президенті Барак Обама Ауғанстан мен Пәкістанға арнайы өкіл етіп Ричард Холбрукты тағайындады. 67 жасар Холбрук Ақштың Біріккен Ұлттар ұйымындағы бұрынғы елшісі. Ол 1995 жылғы Босния-Герцеговина соғысына нүкте қойған Дейтон келісімін әзірлеуге көп үлес қосқан. Обама бейсенбі күнгі осы тағайындауы арқылы Ауған-Пәкістан аймағындағы жағдайды реттеуде дипломатияның айрықша рөл атқаратынын айтты. Обама таяу шығысқа жаңа өкілінің жедел баруына бұйырды. Мақсат Израильдің Газа аймағына жасаған 22 күндік шабуылынан кейінгі атысты тоқтату үдерісін нығайта түсу. Президент Барак Обама бейсенбі күні Ақштың таяу шығыстағы жаңа өкілі етіп Джордж Митчелді тағайындаған болатын. Митчел 1998 жылы солтүстік Ирландиядағы протестанттар мен Рим католиктері арасында бейбіт келісімге қол жеткізуге көмектескен болатын. Обама өз әкімшілігінің таяу шығыста бейбітшілік орнатуда белсенді және табанды болатынына уәде берді. Зымырандық шабуылдан Пәкістанда 5 адам қаза болды. Пәкістан ресмилерінің айтуынша, жұма күнгі бұл шабуыл Ақштың барлаушы ұшағынан жасалған болуы мүмкін. Пәкістан үкіметі мұндай шабуылдар үшін Құрама Штаттарға тұрақты түрде наразылығын білдіріп келеді. Ақш әскерилері мұндай шабуылдарын сирек мойындайды. Өткен жылы Пәкістандағы күдікті деген қаруларға қарсы Ауған жерінен осындай 30 шабуыл жасалған болатын. Ақш қор биржалары тағы да құлдырады. Бұл жолы оның құлдырауына Microsoft компаниясының алдағы 18 ай ішінде 5000 жұмыс орнын қысқартатынын жариялағаны әсер етті. Бұл компания құнды қағаздар бейсенбі күні 12%-ға төмендеп кетті. Аталған қысқартуларға экономикалық дағдарыстар мен тұтынушылар сұранысының азайып кеткені негіз болып отыр. Өзбекстан Ресей арқылы өтетін газ құбыры жолын қолдайды. Өзбек президенті Ислам Каримов бұл жөніндегі уәдесін Ресей президенті Дмитрий Медведевтің Ташкенттегі сапары барысында жасады. Осылайша Каримов Мәскеудің алаңдаушылығын басты. Кремль бұдан бұрын ресми Ташкент Ресейді айналып өтетін құбыр жобасына байланысты Еуропаның ұсынысын қабылдауы мүмкін деп үрейленіп келген еді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ресей Ақшқа жүк тасымалында көмектесуге әзір. Ресей президенті Дмитрий Медведевтің айтуынша, Кремль Ауғанстанға әскери емес жүктерді тасымалдауда Ақш пен әріптес бола алады. Ол аталған мәлімдемесін жұмада Ташкенттегі сапары барысында жасады. Каримов болса, Пәкістандағы өсе түскен қақтығыстар Орта Азияда бей-берекеттіктер туындатады деп алаңдайтынын айтты. Ресей рублі тағы да девальвацияға ұшырады. Орталық банк жұмада 1 ақш долларын 36 рубльге бағалады. Демек, қазіргі деңгейінен рубль 10%-ға арзандады. Аталған Ресей банкі алдағы айларда бұл үдерістің қайталанбайтынын айтып отыр. Қараша айынан бері рубль 20 рет шағын девальвацияға ұшыраған болатын. Аталған қадамдар Ресей ақшасының қазіргі төмендеп кеткен мұнай бағасы мен елдегі экономикалық жағдайға икемдеу үшін жасалуда. Ресей құқық қорғаушысы Мәскеуде жерленді. Бірнеше жүздеген адам Станислав Маркеловты жерлеу рәсіміне қатысты. Ол Шешенстандағы адам құқықтарының тапталуына қарсы күресіп келген еді. Маркелов пен журналист Анастасия Бабурова дүйсенбі күні Мәскеу көшесінде тапа-тал түсте атып өлтірілген болатын. Маркелов 18 жасар шешен қызының өліміне себепші болған Ресей әскери полковнигінің түрмеден ерте босатылғанына наразылық танытқан еді. Бабурова туған жері Севастопольде жерленбекші. Украина газ келісіміне өзгертулер енгізуге тырыспақшы. Президент Виктор Ющенконың экономика бойынша көмекшісі Александр Шкапактың айтуынша, ондай мүмкіндіктер алдағы жазда қарастырылады. Себебі ол келісімдегі шарттар Украина экономикасына едәуір салмақ болмақша. Газ келісіміне байланысты Украина саяси билігіндегі текетірес одан әрі жалғасуда. Ол келісімге жексенбіде Мәскеуде Украина үкімет басшысы Юлия Тимошенко қол жеткізген болатын. Британия рецессияға енді. Жұмада жарияланған мәліметтерге қарағанда елде 1991 жылдан бері алғаш рет рецессия басталып отыр. Британия экономикасы соңғы 2.90 бойы қатарынан әлсірей түскен екен. Мұның өзі әлем экономикасында рецессияның басталу белгісі деп есептеледі. Ұлттық статистика кеңсесінің мәліметіне қарағанда соңғы 90-да елдің жалпы ішкі өнімі 1.5%-ға құлдилап кеткен екен. Қытай порнографиялық онлайндарды жабуда. Ресмилердің айтуынша, интернеттегі әдепсіз хабарлармен күрес барысында бір айға жетпейтін уақыт ішінде 1250 веб-сайт жабылып, 41 адам тұтқындалған. Мақсат – жастарды порнографиялық онлайннан қорғау, дейді ресмилер. Сарапшылардың пікірінше, бұл сөз пікір бостандығын шектеудің бір көрінісі.